Dobrodošli. Danas zaranjamo u, srce Pariza, ali na malo drugačiji način. Ne kroz muzeje, ne kroz restorane.
Nego kroz njegov krvotok, jel tako? Transportni sistem.
Upravo. Gledamo kako se Pariz kreće, imamo podatke o svemu od obične šetnje do metroa, rera, autobusa, čak i bicikla, koji su sad posebna priča.
Mm-hmm. Cilj je da vidimo kako Parižani zaista putuju, šta dominira, kako se ceo taj ogroman sistem menja, a razmere jesu zaista fascinantne.
Hajde da ovo raspetljamo. Počnimo od nečega što možda, iznenađuje.
Hodanje.
Baš to. U gradu koji je sinonim za metro, ljudi najviše hodaju. Podaci kažu, znači, čak 40% svih dnevnih putovanja.
40%, da. A ako gledamo samo šta se dešava na površini, bez metroa i rera, taj broj skače na koliko?
Na neverovatnih 75%. To baš govori o gradu, zar ne? O toj njegovoj strukturi. Bilo je nekad doduše smanjivanja trotoara. Bulevar Maleš Herbs je primjer, ali to je, prošlost.
Srećom. A odmah posle hodanja, naravno, dolazi kičma svega javni prevoz. Tu je Île-de-France Mobilités kao krovna organizacija i, naravno, RATP, Régie Autonome de Transport Parisien, glavni operator kog svi znaju.
Metro je ikona, drugi najvažniji način prevoza, kažu podaci. Oko 20% putovanja.
Jeste. Ono što je ovdje fascinantno nije samo naš jedna linija ili vrsta prevoza, nego kako je sve to integrisano, ceo sistem.
Da, parijski metro, Metro de Paris, to je priča za sebe. Od 1900. godine, zamisli. I sad ima 16 linija. Gustina u centru je, neverovatna. Stanice su bukvalno na svakih 500 metara, nekad i manje.
To ga čini savršenim za kretanje po centru, intramuros. Ali za dalje?
Tu postaje stvarno zanimljivo. Za dalje, za predgrađa, metro nije baš idealan i tu uskače RER, jel da?
Tačno. RER, Réseau Express Régional, to je ta brza regionalna mreža, ključna stvar za povezivanje šireg područja svih tih predgrađa sa centrom. I neke linije, kao RER A.
Čekaj, to je ona najopterećenija u Evropi.
Baš ta. RER A preveze, pazi sad, 1,4 miliona ljudi. Dnevno. To ti pokazuje koliko Pariz zavisi od okoline.
Ogroman broj. A metro se umeđu vremenu modernizuje, spomenula si automatizaciju.
Da. Linija 14 je potpuno automatska već neko vreme, a onda i linija 1. To je impresivno, mada generalno gledano broj putnika je rastao brže od kapaciteta, bar u onoj deceniji 2001-2010, ali tačnost im je vrlo visoka, skoro 98%.
Dobro, imamo metro za grad, RER za šire područje, ali šta je sa vezama koje idu nekako popreko, znaš, između predgrađa?
Tu su tramvaji odigrali veliku ulogu. Tramvaj d'Île-de-France. Oni su doživjeli pravu renesansu tamo od 2000-ih. Popunjavaju te praznine.
Znači, povezuju predgrađe međusobno, ne samo sa centrom.
Upravo. Metro i RER su više radijalni, a tramvaji često prave te tangente, poprečne veze. Linije T3A i T3B, one idu skoro u krug oko šireg centra Pariza. I sad, ako ovo povežemo sa širom slikom...
Sa Grand Paris Express projektom.
Tačno. Tramvaj se uklapa u tu ideju preoblikovanja celog regiona, ne samo dodavanja novih metro linija, nego boljeg povezivanja svega. To je ogroman, ogroman poduhvat.
A autobusi? Imam utisak da su oni baš svuda prisutni.
I jesu. Mreža je zaista ogromna. Opet traje TP, ali i dosta privatnih prevoznika iz Optile grupe. Postoji čak i jedna studija koja je rekla da Pariz ima najbolju pokrivenost autobuskim linijama na svetu.
Stvarno, nisam to znala.
Da, i oni su imali veliku reorganizaciju mreže aprila 2019. Malo su optimizovali linije, bolje pokrili neke spoljnje arondismane, uveli nove linije. Sve je to bila i priprema za Grand Paris Express.
Znači, sve se nekako vrti oko tog velikog projekta.
Pa da, on treba da redefiniše mobilnost za ceo region. A pored RER-a, ne smemo zaboraviti ni Transilien. To je mreža prigradskih vozova nacionalne železnice SNCF. I oni povezuju region sa onih 6 glavnih stanica u Parizu.
Gare du Nord, Saint-Lazare.
Jeste. Gare de l'Est, Montparnasse, Austerlitz, Gare de Lyon. Koje su onda i čvorišta za TGV, za brze vozove. Ceo sistem je, znači, više slojan. Železnica igra ogromnu ulogu.
Dobro, pokrili smo javni prevoz prilično detaljno. Sve ovo zvuči kao da dominira. A šta se dešava sa automobilima? Kakva je njihova priča u Parizu? Osjećaj je da, pa, nije baš sjajna.
Pa, osjećaj te ne vara. Uloga automobila je u konstantnom, vidnom opadanju. Vrhunac je bio davno, još 1990. godine. Danas automobili čine samo oko 13% svih putovanja u celom regionu. A ako gledamo samo unutar zidina Pariza, intramurals,
to je još manje.
Mnogo manje. Samo oko 6%. I posjedovanje automobila je nisko, manje od 40% domaćinstava ga ima. To je rezultat i svesne politike, naravno.
Kao ono ograničenje brzine na 30 km na sat.
Da, od avgusta 2021 u velikom delu grada. Ali verovatno i promjene načina života, svesti o prostoru, zagađenju. Naravno, za transport robe, dostavu, tu su automobili i kamioni i dalje nezamenjivi. Imaju i te obilaznice, periferik, A86, Francilien.
A kad smo kod automobila, to nas logično vodi do parkiranja. Manje automobila, ali parking je i dalje tema, zar ne?
I te kako. Ovo pokreće važno pitanje prostora. Postoji ogroman broj parking mesta, preko 800.000, ali većina, skoro 2/3, su privatne garaže.
Znači, na ulici nema baš toliko mesta?
Ima, ali se plaća odavno, još od 71. I stalno se uvode novi načini naplate, kartice, aplikacije. A novost je, od septembra 2022, da se plaća parking i za motocikle i skutere, deru motorize.
Da. Još jedan način da se obeshrabri dolazak privatnim vozilima u centar.
Upravo. Sve ide u tom pravcu.
Ali dok automobili guve trku, neko drugi je u velikom zaletu. Bicikli.
O da. To je fenomenalan rast. Od 90-ih na ovamo, broj putovanja biciklom je bukvalno eksplodirao. 10 puta više putovanja biciklom između 91. i 2010. A najnoviji podaci za 2023.
Šta kažu?
Kažu da je unutar samog Pariza, Entramuros, bicikl sa 11,2% udela prestigao automobil, koji je pao na samo 4,3%.
Neverovatno! Bicikl popularniji od automobila u Parizu.
U samom centru, da. To je ogromna promjena. Sigurno je pomogao onaj sistem javnih bicikla, Velib, koji sad ima i električne opcije pod upravom Smuvengo. Ali ključno je i širenje mreže staza. Bilo ih skoro 400 km još krajem 2006. A od tada se samo širila.
Znači, stvara se infrastruktura i ljudi je koriste. Logično. A pored ovih glavnih igrača ima i novih, onih električnih trotineta i sličnih. Engine de déplacement personnel, kako ih zovu, EDP-a.
Da, EDP ili EDP-a. I oni postaju sve vidljiviji. Njihova integracija je, pa, izazov. Stalno se donose neki propisi da se reguliše gde smeju, kojom brzinom, još uvijek se traži pravo mesto za njih u saobraćenom miksu.
A taksi? Koliko oni učestvuju?
Vrlo malo. Taksi Parisien čine tek oko 0,5% svih putovanja. Ima ih oko 15.000.
Skoro zanemarljivo u okupnoj slici.
I Rossi Charles de Gaulle, CDG. Pariz je drugi u Evropi po broju putnika bio 2016. godine. Ali veza sa gradom.
E, to je često kritikovano, posebno za Charles de Gaulle, zar ne?
Jeste, jeste. Postoji plan za onaj CDG ekspres, direktan voz do grada, ali to se nekako oteglo. Čak i rečni transport, Sena, koja je istorijski bila važna, danas više služi za turiste i transport robe. Luke su izmeštene van grada.
Dobro, mislim da smo prošli kroz sve glavne elemente. Znači, kad sumiramo, Pariz je grad pešaka i grad javnog prevoza.
Apsolutno. To je ta multimodalna realnost. Dominacija pešačenja i izuzetno razvijenog, integrisanog javnog prevoza. Automobil je u defanzivi, da ne kažem u povlačenju, u samom gradu, dok biciklizam doživljava pravi bum.
I sve to u jednom neverovatno kompleksnom sistemu koji se stalno menja i prilagođava, sa tim Grand Paris Express kao nekom budućom okosnicom.
Upravo tako. Nije to samo pitanje cevi i šina, već kako ljudi žive, rade, kako doživljavaju prostor i vreme u gradu. Znači, šta sve ovo znači za budućnost?
E, to je pravo pitanje za kraj. Dok Paris nastavlja ovim putem, udaljavajući se od automobila ka nekim deljenim, aktivnim vidovima prevoza, kakve bi dugoročne posledice to moglo imati? Možda i neke neočekivane, društvene, ekonomske. I kako grad uopšte može da balansira sve te potrebe stanovnika, ljudi koji dolaze na posao, turista u tom pejzažu koji se tako dinamično menja? Pitanje za razmišljenja.